Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2 i sa velikim zadovoljstvom zaista pozdravljam glumca, producenta, reditelja i pisca Lazara Zistovskog. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Neposredni povod za ovo gostovanje danas u emisiji Klub 2 je knjiga jednostavnih priča koja je izašla 12. avgusta, čini mi se, i evo do današnjeg dana doživjela dva izdanja. Što znači da ste, kao što ste dobri u glumačkom, producentskom i rediteljskom poslu, izgleda uspešan pisac. Mada imam utisak da u ovome što sam čitala, što ste izjavljivali povodom ove knjige, nekako sa malo rezerve taj posao pisca prihvatate. Vi više volite sebe da doživite kao pripovedača.
Pa jeste, tačno je to. Zato što nekako kad neko kaže da sam pisac ili ne daj Bože književnik, onda mi to nekako zvuči preozbiljno i trenutno još uvijek nisam spreman prosto to da prihvatim kao tako. Zato što su za mene pisci i književnici pomalo i sveti ljudi. Ljudi koji su, treba da budu užasno obrazovani, pametni, treba da su osvešćeni i puno, puno drugih stvari. Ja tako doživljavam i vidim pisci i književnike. Za sebe to stvarno ne mogu da kažem. Da li ja jesam možda to ili nisam, to mogu drugi da kažu. Zato sam i u pogovoru ove knjige, u stvari na koricama zadnjim, gde sam se obratio direktno čitaocima, čini mi se i rekao to da bih želeo da budem samo pripovedač. Iz mnogo razloga, tako da za sad neka ostane to da sam pripovedač.
Našla sam i podatak da ste poslednjih 10 godina pisali ove priče koje se vrlo lako i brzo čitaju, daleko od toga da su laka literatura, one su vrlo ozbiljne i bave se nekim vrlo ozbiljnim temama koje mi evo u 21. veku živimo, ali su inspirisane načinom na koji su nekada pričane priče. Zbog toga, ja mislim da se zbog toga pre svega lako čitaju, zato što su ispričane na jedan zaista starovremenski način, kada se živelo malo više i kada se lakše i kada se imalo malo više vremena u stvari za život. Mi sada stalno trčimo negde, stalno negde jurimo i kao da nemamo vremena da obratimo pažnju na te ljude koji su tu pored nas, junake vaših priča. Ima 13 priča i vaši junaci su zaista vrlo živopisni.
Ja sam se trudio, ali ne da kažem sad nešto namerno i mnogo svesno da to baš bude tako. Ja sam se trudio da napišem ovu knjigu onako kako ja osjećam. A to što je ispalo tako, kao što vi kažete, meni je drago što je to tako. Zato što pričanje priča i pripovedanje u sebi sadrži neku arhaičnost, sadrži neku starinu, sadrži neku možda čak i neke epske vrednosti na kojima sam ja odrastao. Čitao sam u posljednje vreme, da ne budem sad ja strog kritičar ove savremene srpske literature i uopšte savremene srpske priče, ali kad se kaže nešto sad savremeno, onda se podrazumeva da je to nešto sad pomalo skaredno, da se priča nekim uličarskim jezikom, maltene, i to je donekle stvarno tačno. Te priče koje sam ja čitao u zadnje vreme, ima puno priča koje jesu takve. Ne kažem da su one manje vredne, ali prosto to nije moj jezik ni moj način. Da li zato što sam ja već u ovim godinama u kojima jesam, pa pamtim literaturu neku koju sam čitao ranije, ili je to zbog nečeg drugog, ali prosto ja nisam hteo tako da pišem. Ja sam pisao ovako kako osjećam i zbog toga kažem da sam naslušao sam se priča kao mali. Moja majka je pričala priče. Moja majka je znala na pamet puno junačkih narodnih pesama. Ona ih je pevala kao uz gusle. Dakle, nije guslala, jer žena ne može da gusla, ali je pevala kao zapevala te junačke narodne pesme i odatle je taj neki taj termin pripovedanja meni ostao drag. I mislim da, da se na taj način nekako lakše dolazi do uha i duše čitaoca, ako se pripoveda.
Da, ali je i to mogućnost, odnosno prilika da se čitaocu prenesu neke vrednosti na koje smo prilično zaboravili. Ne samo kada su u pitanju međuljudski odnosi, nego su kada je u pitanju i odnos prema nama samima. Vi ovde kroz priče koje pričate zapravo i govorite o tome kako su se nekada ljudi okretali svojim najbližim komšijama, kako su jedne druge pomagali, kako naravno one su i tužne i smešne, kako kažete i u ovom pogovoru, odnosno na koricama knjige, kakav je život, crnohumorne, rekli bi kritičari, ali je to i način da jednostavno se prisetimo kakvi smo ljudi nekada bili, a sve manje smo takvi, nažalost.
Da, pa ja mislim da je to tačno, da se ljudi nekada ranije, kad kažem ranije, onda mislim na neko vreme od nekih 30, 40, 50 godina ranije, ako se usuđujem to da kažem, bili misaoniji prosto. Na to ih je terao, možda posle Drugog svetskog rata je postao taj jedan kolektivni entuzijazam i jedna želja za novim i boljim životom. Pa odatle i proizilaze možda neke od tih priča koje sam ja sad napisao, ali su ljudi ranije nekako bili okrenuti više nekom unutrašnjem ja i tom nekom unutrašnjem monologu, unutrašnjem preispitivanju i vrednovanju prvo samog sebe, a onda vrednovanju drugih i okoline. Mislim da je to bila vrlina nekog vremena koje smo mi prošli. Danas se dosta stvari događa površno, brzo. Danas se zamenjuje često popularnost i kvalitet, zato što ima puno medija koji od nekoga preko noći naprave da je popularan, a on umisli u isto vreme onda da je i dobar. Da je i dobar. I tako zauzme mesto nekima drugima koji su stvarno dobri. Tako da, eto, mislim da je tu neka neko uporište ovih mojih priča i ovih mojih junaka u tom nekom malo prošlom vremenu. Ali moje priče su isto vreme, mislim, savremene. Zato što su pisane ovih dana.
Da.
Što sam ih pisao ja, koji sam još uvek živ i koji problemi koji muče moje likove su vrlo aktuelni. Ali to nisu možda svakodnevni profani problemi. To su problemi i možda ne problemi, ali to su teme o kojima oni razmišljaju. Bez obzira što je neko njih pekar, što je neko zidar, što je neko poštar ili je ribar. Moji junaci imaju pravo da razmišljaju o velikim temama, bez obzira što su mali ljudi, po znacima navoda.
Da.
I oni razmišljaju o smrti, razmišljaju o smislu života, razmišljaju o onome o čemu razmišljaju veliki filozofi, ako ćemo tako.
I o čemu sigurno sam razmišljala Lazar Istovski. Ovo nije vaš prvenac književni, vi ste objavili dva kratka romana, Belo odelo, po kome je snimljeni film, koji ste i režirali, Kako sam dobio Oscara je drugi naziv drugog romana. Koliko vi dugo pišete i koliko često pišete? 10 godina za jednu knjigu priča je meni zvuči kao to da vi u jednom trenutku, recimo, razmišljate baš kao što ste rekli malo pre, kao i vaši junaci, i onda prosto kada se to nešto malo slegne u vama, zapišete, odnosno stavite to na papir. Ali koliko zapravo dugo pišete? Da li je to vaša navika od ranije, od uvek, ili je to nešto novije?
Da, ja u šali kažem, ja pišem ceo život, samo što retko objavljujem. I to je tačno. I postoje verovatno puno ljudi koji pišu, ali koji ne objavljuju uopšte. Ne usuđuju se iz razno raznih razloga, ili su suviše kritični prema sebi, prema što su napisali, pa neće da objavljuju.
Ili se plaše neuspeha.
Ili moguće i to. Tako, ja sam ove priče pisao, kažem, 10 godina, ali one su sazrevale celog života i one su proizvod nekog mog emotivnog pamćenja, dakle, od, od detinjstva pa do danas. Ja imam puno priča koje ću, nadam se, tek napisati i koje su takođe rođene negde u prošlosti, a biće napisane u sadašnjosti. Napisao sam ta dva kratka romana, Belo delo napisano posle filma,
da,
ne pre.
Posle, jasno,
da, posle filma, zato što sam, dok sam spremao film i pisao scenario, pomažući sam sebi kao budućem reditelju, imao sam puno didaskalija i puno onih opisa koje su meni pomogle da lakše ja vidim taj film, koje naravno nisu mogli da uđu u film. I onda mi je bilo žao da to bacim. I posle filma, kad se film završio sve, onda sam seo, pokupio sve to i od toga napravio taj mali roman Belo delo, koji mi je veoma, veoma drag. Posle toga sam napisao po scenariju kako sam dobio Oscara. Kad sam napisao taj scenariju, shvatio sam da nikad neće biti snimen taj film. Znaš, to je bio preskup, preambiciozan i tako da je. I onda sam od tog materijala seo i napravio taj moj drugi kratki roman. Za oba ta romana nisam napravio ni jednu jedinu promociju. Iz razno raznih razloga. Jedan od tih je što nisam nikako hteo da sednem za neki sto s nekim kritičarima ljudi i da kažu, evo, pisac Ristovski sad tu ima nešto kaže. Znači, nije me bilo strah da ja to kažem, ali osjećao bih se nekako kao nekim uljezom u to društvo književnika. A ja ne volim da se tako osjećam. Dakle, nisam prodao sam i prvu knjigu i drugu knjigu u tri izdanja koje je Narodna knjiga izdala, negde oko 6000 primeraka, znači što bi mogli mnogi pisci da pozavide na tim tiražima, ali nisam napravio ni jednu jedinu zvaničnu promociju. Zašto sam sad odlučio to da radim? Zato što me sad malo više nije ni briga šta će neko da misli. I to je jedan od razloga. I nekako hteo sam eto da ipak pomognem ovoj knjizi da možda nađe neki normalni put do čitoca. U tome mi je pomogla vrlo, vrlo izdavačka kuća Laguna, koju stvarno moram da pohvalim. U kom smislu? Ne u tome što su izdali moju knjigu. Ja sam ovo mogao prvo da izdam sam, mogao sam da dam nekim drugim izdavačima koji bi rado prihvatili ovu knjigu, jer ja lično mislim da sam napisao dobre priče i zanimljive. Nego zato što su oni stvarno od samog prvog susreta mog sa vlasnikom Dejanom Papićem, pa do posle saradnika, lektora, korektora, oni koji su smislili korice i tako dalje. Svi bili toliko profesionalni da me to podsjetilo na nas koji pravimo filmove. Uh-huh. Obično ljudi za nas misle da smo mi haotični, da je to tako neko društvo neozbiljno i tako dalje. Međutim, napraviti jedan film može samo onaj i producent i reditelj i cela ekipa koji su užasno profesionalni i odgovorni. I tu profesionalo sam ja prepoznao eto u Laguni.
Da, što je vrlo bitno za izdavačku kuću u današnje vreme, kada se opet sa druge strane mnogi sete da bi mogli time da se bave, pa otvaraju izdavačke kuće koje ne funkcionišu na taj način. Zanima me, kada ove priče u vama sazru ili kada tu rečenicu formirate koju ćete da napišete, da li je, s obzirom da ste glumac i s obzirom da znate kako to funkcioniše i znate kako se govori napisana reč, da li koristite i taj svoj talent i to svoje glumačko iskustvo? Da li tu rečenicu izgovorite naglas? Da li tu rečenicu izgovorite celu u sebi kao da ste rekli naglas? Da li se prema tom tekstu ponašate kao, recimo, prema nekom tekstu koji treba da govorite na filmu ili u pozorištu?
Da, pa naravno da je to pitanje i lepo i zanimljivo i možda i logično, naravno. I moj odgovor je da, zato što pišući naročito dijaloge kojih nema puno u mojim pričama, ali ih ima, moje priče su više nekako na planu nekog, čini mi se, setnog, ako ja mogu da kažem, i možda melodramskog i nekog tog nivoa, ali sam pišući naravno provjeravao dijaloge ponekad čitajući glasno. I čitao sam tako, naravno, likove, kao da je u pitanju neka dramska literatura, pa sam pokušao jedan lik da čitam na jedan način, drugi na drugi način, tu malo da se igram i tako dalje. Jer to jeste jedna dobra provera. Kad se nešto glasno kaže, to je vrlo dobra provera. Zato ja kažem, Volim da me eventualno, ako me budu zvali, pripovedačem, jer kad se kaže pripovedač, mislim da se tačno misli i na pisca, ali i na onoga ko priča. I ta živa reč ima tu snagu da se taj zvuk koji ode u etar ipak proveri u sopstvenom uhu.
Da.
Tako da jeste, ja sam i to radio, ne mnogo, ali sam proveravao to ponešto čitajući na glas.
A s obzirom na to da ste, da je kroz vašu glavu glumačku prošlo toliko tekstova, raznih velikih učenih ljudi, da li ste pišući ove priče i pišući romane i dok pišete to što ćete objavljivati u budućnosti, da li ste razmišljali o nekakvim uzorima književnim? Da li ste razmišljali o tome, voleo bih da ta rečenica zvuči kao rečenica nekog velikog pisca? Da li postoji neki uzor? Jer vi jako dobro baratate rečima i vrlo su, rečenice su zaista vrlo jasne, vrlo precizne i vrlo književne. Koliko god vi mislite da niste književnik, vi to jeste. Ali da li imate uzor neki književni i sa kim biste možda voleli da vas uporede, ako bi vas poredili?
Da, eto, ja sam znao da ću jednog dana morati da odgovaram na ovakva pitanja na koje odgovaraju književnici koji su načitani, koji su obrazovani.
Ja mislim
koji
da ste to vi. To
pročitali
se
mnogo
knjige.
Toga. Ja sam počeo da čitam vrlo rano. Ali šta da čitam? Ja sam kao dečak od 10-11 godina počeo da čitam klasične romane. I Dostojevskog, i Tomasa Mana, i Tolstoja. I ja sam to čitao, sve sam to što je moglo se pročitao do nekih 15 godina. I to što sam onda čitao, to je na mene ostavilo najveći utisak. I ako mogu da kažem šta su uzori, kao što u glumi nemam uzora u jednom čoveku, ima možda uzora u načinu kako, tako i ovde nemam uzora i ne oponašam, ne mislim ništa ružno, prosto ne oponašam nikoga kako piše, ali imam to neko vrlo jasno emotivno pamćenje u odnosu na to što sam pročitao. I voleo bih da to izgleda tako nekako.
Izgleda?
Da, tako nekako, neka kombinacija možda Čehova po jednostavnosti i po motivima, da možda izgleda tamo gde ova knjiga u nekoliko priča ode, a nadam se da će to, čini mi se, bar biti možda moj neki dalji razvojni put, ode u neku gde junaci taj unutrašnji monolog razvijaju do užasnog samo preispitivanja i do preispitivanja sebe, da li su dobri ili loši ljudi, da li su napravili koliko toga lošeg u životu, borba dobra i zla i tako dalje, tako dalje, što su motivi, dakle, klasičnih romana i priča, onda u tom smislu su na neki način to moji uzori, tamo neka osjećanja. To nešto što sam, čitajući romane, doživeo emotivno. Ja vrlo malo pamtim rečenica iz onoga što sam pročitao nekada,
da,
kao što vrlo malo pamtim i mojih rečenica. Zato što mene najviše i najsadržajnije ispunjava proces stvaranja. Taj proces i u glumi, i kad sam režirao, i me zadovoljavao. Jedino to. Dakle, sam proces, on je kreativan. On zahteva punu koncentraciju, zahteva imaginaciju, zahteva lucidnost, intuiciju. I on je zato zanimljiv. Kasnije, kad su došli u glumi Crveni tepisi, Kan, Venecija, Berlin, ja sam stvarno imao sreću da sam bio na svim svetskim festivalima velikim, to me nije uzbuđivalo, ali iskreno, ni malo, osim što je ta gužva neka koja je tu sama po sebi podiže malo adrenalin.
Da. Naravno da od svog glumačkog posla niste mogli da pobegnete ni pišući jednostavne priče, pa se tako u jednoj našao i Petar Popara Crni, koji se kupao u jednoj sceni, jel da?
Da.
Čuvenoj sceni iz filma Podzemlje, nije se kupao, nego je, nažalost, tragično tražio svog udavljenog sina To je jedna od uloga koja je zaista obeležila vašu karijeru. Mi ćemo pričati i o vašem tom glumačkom poslu. Ja sam nameravala da vas pozovem i zvala sam vas da dođete i kada smo neposredno, pošto smo posetili set filma Mašinovoće, koji je završeno je snimanje i sad je u montaži, u postprodukciji. Tu glumite i producent ste tog filma. Pričat ćemo i o tom i vašem glumačkom i producentskom poslu, ali još malo kažem da pričamo o jednostavnim pričama koje su, jesu jednostavne, ali su životne. Kažete, bavite se temama koje živimo svi mi danas. Priča tranzicija je vrlo interesantna i vrlo, kako da kažem, tačna za današnje vreme. I završava se tom rečenicom koja je uzeta i za naslov jednog intervjua u novinama, nije para za svakoga. Mi smo nekako narod koji kao da traži da se o njemu piše. Imam bud, kažete, pišete celog života, a retko objavljujete. Ja mislim da svi kad bismo seli negde i ako bismo znali to da uobličimo, bismo mogli ovakve knjige da napišemo. Naravno, nemamo svi to strpljenje i tu moć, ali jesmo inspirativan narod. Mnogo je inspirativnije živeti i nalaziti teme i za priče i za filmove u Srbiji nego u nekoj drugoj evropskoj zemlji.
Da, pa s jedne strane ja sam isto tako dugo mislio da je to tačno. I to verovatno na kraju jeste tačno. Jer ono što se događa nama na ovim prostorima ne događa se baš u Evropi svugdje i tako dalje. Ali to ne znači da je to obilje tema kojima život obiluje, da sad budem, da tako kažem, nije književno baš rečeno i lepo, nema veze, razumete me. U osnovi svega je čovek, a taj čovek živi i ovde, živi i u Nemačkoj i u Skandinaviji gore i, mislim, živi svugde čovek, ja? I te velike literature svetske koje postoje, najmanje velike literature ima sa ovih prostora. Znate, to je ona megalomanija čuvena i mitomanija naša, da mi volimo da smo stalno negde posebni, osobeni, da smo možda najbolji i tako dalje i tako dalje. To, na našu žalost, nije tačno. Mi nismo toliko osobeni, ni toliko posebni, ni toliko najpametniji, niti toliko najmudriji kao što često hoćemo to da budemo. I kad budemo postali svesni toga, onda će možda s ovih prostora biti ne jedan Nobelovac, nego 10 Nobelovaca. Ne jedan ili dva svetska slikara, nego 20 ili ne znam koliko. Dakle, mi se u tom smislu, koliko god to zvuči sad s moje strane negativno, ne možemo meriti sa velikim svetom. Ja prosto volim da govorim, mislim, istina. Kad se kaže istina, prvo, ljudi ne žele možda da čuju istinu. Drugo, zašto bi govorili istinu? Ona možda se nekome ne dopada.
Da, često boli.
Naravno, ali ako govorimo iskreno i ako govorimo istinu, onda je ovo što ja govorim, čini mi se, ipak tačno.
13 sati 23 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost današnje emisije je glumac, producent, reditelj i pisac Lazar Ristovski. Predstavljamo knjigu Jednostavne priče, a u nastavku emisije ćemo pričati i o glumačkom, rediteljskom i producentskom poslu.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servan, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 10. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Moj tata, moj tata.
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Trine sati i 29 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost nam je glumac, producent, reditelj, pisac Lazar Istovski. Povod za ovo gostovanje je knjiga Jednostavni priča koju je 12. avgusta objavila Laguna, koja evo ovih dana priprema, izašlo je štampa i drugo izdanje. Nadamo se i trećem. Pričali smo o tome kako su nastajale jednostavne priče i pričali smo o tome da zapravo čovek ne može da pobegne od sebe, da ste vi naravno pre svega glumac i da se sigurno ima i to glumačkog iskustva u ovim pričama, ali ja sam razmišljala i o tome i verovatno moguće da vam je neko možda je to već rekao, da li neka od ovih priča bi mogla da doživi neku ekranizaciju, da li neka od ovih priča može da bude predložak za neki scenarijo, za neki film. Sigurna sam da su vaši prijatelji reditelji čitali, na kraju krajeva i vaš sin Petar Istovski, reditelj, je mogao da od neke od ovih priča, u nekoj od ovih priča nađe možda neku temu za svoj film, ili vi, jel razmišljate, jesu one nastajale samo kao jednostavne priče ili su možda mogle nekada, bi mogle da postanu i film?
Pišući ove priče ja nisam mislio o tome da pišem da neka od ovih priča eventualno jednog dana bude film ili neka TV drama ili tako dalje. Ali kada sam ih završio prosto i kada ih ja čitam kao čitalac, onda vidim da one u sebi imaju ono dobro što je potrebno za jedan filmski scenarij. A to je da imaju jasne priče, da imaju dobro isprofilisane likove, da imaju pri kraju priče jedan dramski obrt koji celu stvar onda čini zanimljivijom. Tako da čini mi se da nekoliko ovih priča prosto zadovoljava te neke kriterijume da bi se od njih mogli napraviti i dobri filmovi i dobre možda TV drame.
Da. Vi ste, i rekoh, i producent. U medijima ste bili pre ove knjige prisutni i zbog filma Tajno mašinovođama, tako je radni naslov. Vidjet ćemo kako će se zvati kada ga budete završili. Film režira vaš dugogodišnji saradnik i prijatelj Miloš Radović, reditelj. I sigurna sam da tu, mislim, naravno, ljudi se druže sa ljudima sličnog senzibiliteta i taj gorko-slatki ukus posle čitanja ovih priča zapravo može da se protumači možda i kao neka vrsta možda i uticaja i stila koji ima i neguje Miloš Radović. Vi ste se očigledno dobro pronašli kao saradnici, jer očigledno razumete jedan drugog. Ni jedan, ni vi, ni on niste baš tako lagani za saradnju, to postoji poslovična priča.
Ja, nisam
znam. Da, ali eto, lepo sarađujete vas dvojica.
Da, Miloš je težak čovjek, ne znam za sebe. Miloš je stvarno izuzetan, jedan čovjek koji je taj talenat za pisanje očigledno nasledio od svog oca Duška, a što se tiče režije, on nije imao mnogo filmova iza sebe, ali je napravio dva filma u kojima sam ja igrao takođe glavne uloge, Mali svet i Pad u raj. U Pad u raj sam ja bio i producent. I Miloš ima tu jednu estetiku, ako možemo tako da kažemo, koja se meni sviđa, a to je da i poetiku, možda je to neka tačnija reč, poetika, u kojoj je nekako sve mekano i sve duhovito i sve melodramsko, možda to je jedna mešavina tako nekih, čini mi se, dobrih ljudskih osjećanja, empatija prema glavnim junacima, nema zla unutra, to su neke odlike njegove, čini mi se, literature ovih filmova, i naravno taj nezaobilazni humor koji nije banalan. Možda je to ono što nas je povezalo i možda je to što ono što ima i u ovim mojim pričama.
A taj duh i vaš i njegov, koliko vam je pomogao tokom snimanja Mašinovođa? Jer u današnje vreme u Srbiji nije lako snimiti film. Vremena su teška, mi svi to znamo. I većinom se ljudi u poslednje vreme odluče za to da ne kukaju mnogo, nego da ipak rade, što je dobro, ali nije zgore reći da nije lako snimiti film, koliko god to nama lako izgledalo kada dođemo u bioskop i gledamo neki završen, savršen ili malo lošiji proizvod.
Da, o tome bi stvarno moglo da se govori, ali onda bi nas to, ako krenemo kritički, odvelo u neke neke druge tonove koji onako možda nisu ni primereni u ovoj emisiji. Jeste teško snimiti film u Srbiji, ali ga nije lako snimiti vjerojatno nigde. U Srbiji je teže tim što su budžeti na tim fondovima užasno mali i što mnogi koji ne znaju šta ih čeka zalete se i uzmu te pare, tih 100.000, 150.000 evra, a film košta 500.000 evra. I onda posle ne znaju šta će s tim. Ja tu imam dosta dobrog i velikog iskustva. Ja sam napravio sam ili sa nekim u koprodukciji već 15 igranih filmova, što je, možda nisam napravio najviše, ali verovatno tu negde. Ja imam, što se toga tiče, bar dobro iskustvo da mogu da predvidim koliko će film da košta, te da na osnovu budžeta napravim i honorare, a onda pitam ko hoće, hoće, ko neće. Ne. I sve filmove koje sam ja radio kao producent, svi su ljudi bili isplaćeni uvek do kraja, pre nego što su završili film. Tako je bilo i na ovom filmu Miloša Radovića, svi su dobili pare u zadnjoj nedelji snimanja. To je dosta teško, jer ja se u ovom filmu sam se odrekao mojih honorara za sad. Nadam se da će film biti dobar, pa ću od zarade ja možda to nadoknaditi. Ali sam uradio ono što se mora uraditi, a to je kad neko radi, mora biti plaćen. Teško je napraviti film u Srbiji, stvarno, ali...
A što bi to trebalo, mislim, da postanete i producent? Mislim, imali ste i imate zavidnu glumačku karijeru, evo, ide vam od ruke pisanje. Mislim, producentski posao je nekako malo odvlačenje pažnje na neke stvari koje nisu stvari ljudske duše. A vi se kao glumac i kao pisac, pa i reditelj, bavite upravo tim stvarima.
Da, u čovjeku ima mnogo duša različitih. Tako, zato je to sve tako kompleksno i tako na kraju krajeva i zanimljivo. Ja sam napravio prvi film kao producent snimajući Belo odelo. Zato što napisao sam sam scenario, nisam mogao da nađem sad nekog producenta koji će da juri pare za mene, pa sam to uradio sam. Tako da je to kao u šahu nekako bio iznuđeni potez. A onda sam, pošto sam video da mi to ide od ruke, onda sam snimio drugi, treći, peti i sad, eto, 15.
I sada ste baš producent.
Ali da, da, ali da, ali, ali i to je bilo jedno vreme, to neko ratno vreme i ovde na Balkanu, kada su glumci ipak nekako lakše mogli da dođu do para svojom popularnošću, svojim vezama, prijateljima. Sa glumcima vole da se druže razno razni ljudi, da ih sad ne karakterišem kakvi sve, koji su imali para u to vreme, koji i nisu znali šta će s tim parama, pa su eto ponekad ulagali i u filmove. Tako da su, ako mogu da kažem, glumci spasili srpsku kinematografiju 90. godina.
Tako što su postojali producenti.
Jeste.
I sad moram da vas pitam nešto što mene lično zanima baš jako i zbog čega mi je strašno žao. Zašto vas više nema u pozorištu? Ja se sećam vaših pozorišnih predstava i vaših pozorišnih uloga sa velikom setom, moram da kažem, da sam odlazila u Beogradsko dramsko pozorište i gledala mnoge vaše predstave. Jedna od mojih omiljenih je Amadeus Paola Mađelija, u kome ste igrali Mozarta.
Davno
je to.
Sećam se.
Bilo je davno, ali je to bila jedna od lepših predstava koje sam pozorišnih koje sam ja u životu gledala. Znate sami da su na YouTube-u snimci predstava u kojima ste igrali, recimo, i to po dugo putovanje u Evropu, koja je komedija koja je zaista od početka do kraja je, koju vi nosite. Zašto vas nema više u pozorištu? Mislim, lepo je to što se bavite i produkcijom i što pišete knjige i što igrate na filmu, ali ja nekako imam utisak da je vama pozorište prva ljubav.
Prva ljubav, zaborava nema, naravno. Tako da, eto, ja sam već 20 godina ne igram u pozorištu, a prestao sam igrom slučaja, zato što te 93. četvrte godine, pete, smo snimali film Podzemlje Emira Kusturice, gde sam ja igrao, i to je trajalo, boga mi, s prekidima skoro 2 godine. Posle te 2 godine sam, kad je trebalo da se vratim nazad u pozorište i da ponovo igram svake noći predstave, shvatio sam onda da je to za mene nekako previše. Jer pozorište u to vreme uzimalo dušu, a nekako nije vraćalo nazad mnogo toga. Ne samo finansijski, to je bilo besmisleno koliko smo mi uzimali, honorari su bili toliko bedni. Sećam se, u Zvezdari je bio honorar moj za predstavu Mala, i sad Mala, sam se setio tebe, pošto sam tu isto improvizovao dosta i tako da.
I još jedan od hitova na YouTube-u, da.
Da. Honorar je bio moj put iz Zemuna do Zvezdare, znači za benzin i za 2 viskija. To je bio moj honorar. I moji i drugi koji su igrali u toj predstavi. Naravno, uvek imao sam puno gostiju, dolazili su ljudi, onda sam čušćavao ja normalno po 5, 6, 10, 15 viskija, tako sam bio u minusu velikom u svakoj predstavi. To ipak sebi nisam mogao da dozvolim, prosto kao čovjek koji ima familiju, koji ima 2 dece, da je u minusu. I onda sam počeo da razmišljam kako, šta. I onda sam počeo da se bavim malo više filmom, da malo pokušam da zaradim neke pare. I jesam zaradio neke pare, nisu to velike pare, ali sam zaradio pare da mogu normalno da živim.
Ali vam fali pozorište?
Ponekad da, ali kad pomislim da bi sutra trebalo, na primjer, sad odem da igram predstavu, nekako se naježim, zato što je to, predstave su za mene uvek bile velika odgovornost, prevelika. Za neke glumce nisu. Jer ne kažem ja da su oni manje dobri za to, a ja više dobar, to stvarno nema veze, ali neko je prosto dolazio nasmejan na predstavu, odigrao, odlazio kući nasmejan i tako dalje. I odigrao je dobro. Mene je to koštalo previše. Ja sam dolazio, satima pre predstave sam se spremao kod kuće, koncentrisao se, dolazio sam pred predstavu, ponavljao tekst, igrao predstavu, igrao sam strašno, i skoro uvek glavne i velike uloge, da, i teške uloge, i posle sam izlazio iz tih uloga, nisam mogao da otresem nogu samo kao aj sad gotovo idem kući, nego sam izlazio iz tih likova sedeći u bifeu, a boga mi sam i dosta pio u to vreme, i sve je to bilo odjednom užasno naporno i prenaporno.
I teško vreme u kome se živelo.
I sve skupa, tako da ja mislim da sam ja prosto spasio živu glavu, što sam izašao iz pozorišta, ali mi je u isto vreme strašno žao, jer pozorište je u naročito teškim vremenima jedno bežanje u neki lepši svet gde čovjek može da sačuva svoju dušu.
Ja nisam bila planirala, ali kad smo seli u studio, rekli ste da biste voljeli neki odlomak iz knjige Jednostavne priče da pročitate. Pošto smo na samom kraju emisije, ja predlažem da odaberete nešto, da naši slušalci čuju kako zvuči ta vaša rečenica.
Da. Pa,
da imamo privilegiju, da imamo privilegiju da nam, evo, pisac sam interpretira.
Kad su me zvali kao glumca, onda sam dobio tekstove ranije, pa sam se spremao sada. Sad kao mislim, ovo je moje, ne moram da se spremam, znam sve, pa ću da vidim kako će to da ispadne. Samo da vidim šta, ajde sad, evo, da vidim šta. Ajde, možda ne moramo dugo. Prodavac pečenog kestenja je gurao ispred sebe mali, zagoreli roštilj na kome su se pekli kestenovi. Taj miris je poznavao iz detinjstva. Nagoreli kestenovi i miris ćumura na kom su se pekli. Miris detinjstva. Da, prepoznao ga je. Da, da, osjeća miris. Da li? Ne, to je ipak samo posećenje. Sada je bio sasvim siguran. Miris se može da oseti samo po sećanju. Čulo mirise mrtvo. Čulo sećanja na detinjstvo još živi. Odlučno ustade sa klupe i krenu. U tom okretu stiže ga sopstveni miris. Zamiri se na strah. To je više osjećaj, apstraktni osjećaj. Da bi mirisao na strah, morao bi prvo da se uplaši nečega, pomisli čeka Miloš. On se više ničega nije plašio. Poživeće on još i bez tih čula mirisa i ukusa. Doktor mu je to obećao. 20% je ipak 20%. Ceo život je vežbao mirisanje. Iz iskustva zna kako šta miriše, pa kad bude jeo i pio, mirisaće po sećanju. Miris prolaznosti. Miris zaborava. Miris smrti. Kako miriše smrt? To ne može biti potpuno originalni miris. Možda je to miris krvi? Da, miris smrti je miris zagorele krvi, zaključi čika Miloš. A da ne čitam dalje. Dosta je bilo.
Bio je odlomak iz priče Loš čovek, čini mi se, Lazara Ristovskog. Knjiga jednostavnih priča ima 13 jednostavnih i vrlo životnih priča. U izdanju Lagune je izašla knjiga. Da kažem da će, ja sam danas bila na konferenciji za novinare Leskovačkog filmskog festivala, u okviru ovog festivala će biti održana i promocija ove vaše knjige. To je u stvari početak, verovatno, vaše turnere promovisanja knjiga. Hvala vam veliko, bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo. Završen je današnji Klub 2 koji su realizovali Katarina Karakušević.
Ja da Zoran... popunim knjigu pre nego što završim.
Možete, izvolite.
Evo, ja sam vam doneo knjigu na poklon i sad ću da napišem tu posvetu.
Evo.
Ako još uvijek imate sekund vremena, ne znam kako vam curi to vreme, ali kod vas.
Curi brzo, radijsko vreme, kao što vi znate, dobro curi.
Dragoj Neveni, ja ću da... koja misli o kulturi sa poštovanjem Lazar Istovski.
Oh, veliko vam hvala. Bio je ovo glumac, reditelj, producent i pisac Lazar Istovski. Današnju emisiju realizovali su Katarina Karakušević, Zoran Tasić, Nikola Pejčinović i Nevena Matović. Gost nam je bio Lazar Istovski. Hvala vam i prijatno.
Viđenja, hvala vam.